When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even. Og når jeg tar opp denne episode 211, det torsdag den 16. februar 2023. Når jeg arbeidet med materialet til denne episoden, dukket en sak opp i nyhetsbildet jeg kjente jeg ble litt provosert av. Men det et så betent tema at ved å snakke om det, risikerer jeg å male en blink i panna på meg selv. Men etter mye rundgang og tankespinn rundt kontroverset, så tenkte jeg å stikke hånda inn i vepsebolet og snakke om saken. Og det ikke livet som blir en milliard ganger morsommere når man bare gir faenflausen til NRKs store podcast-satsing for å nå unge jenter jeg tenker på her. Selv om jeg må innrømme at jeg trakk godt på smilebåndet av den der. Nei, heller det Märthas mildt sagt tvilsomme påstand om at hun Norges mest kritiserte person noensinne. Nylig kom nemlig et av årets store spillnyheter til konsoler og PC. Det et spill jeg personlig ikke har ventet spesielt mye på, men siden jeg glad i spill og en stolt eier av en PlayStation 5, så har det ikke gått meg hus forbi at det har vært ganske store forventninger til det nye Harry Potter-spillet Hogwarts Legacy. Jeg pleier å lese spillanmeldelsen i NRK og VG, men denne gangen må jeg innrømme at jeg leste dem med en bismak i munnen. Fokuset var nemlig ikke så mye på selve spillet, men på kontroverser rundt J.K. Rowling, som i de senere år har blitt stemplet som transfob. Jeg har for så vidt fått med meg at mange har skreket om dette i kanaler som Twitter, men jeg har tatt det hele med en klype salt, da temaet trans et som har kjørt krenkekulturen til nye høyder i sosiale medier. La meg bare slå det fast før jeg sier noe mer her. Det har til alle tider vært mennesker som føler at de født som feil kjønn, og vi finner dette fenomenet i en rekke historiske kilder fra ulike kulturer. Og det ingen tvil om at transpersoner fortjener den samme respekten og beskyttelsen som andre i samfunnet har. Og det burde egentlig vært helt unødvendig å si det, for dette selvsagt. Men i disse polariserende tider så trenger man ryggdekning. spesielt når man skal mene noe om et tema som setter så mange sinner I kok. Jeg begynte nemlig å grave litt I historien om J.K. Rowling, og det viser seg at dama har vært utsatt for vold og overgrep I nære relasjoner, og har brukt og bruker store økonomiske ressurser på å hjelpe kvinner og barn I sårbare situasjoner. Der hun har hisset på seg internets vrede, ved å mene at det problematisk at transpersoner har adgang til arenaer der det sårbare kvinner. Som for eksempel når en transperson som en biologisk mann som dømt for voldtekt og overgrep mot kvinner blir satt til å zone I et kvinnefengsel. Nå nok ikke dette akkurat noe utbredt problem, men det har dessverre forekommet tilfeller der slike ting har skjedd. En annen ting som vekker vreden hos noen at Rowling har tatt avstand fra de noe mer ekstreme synspunktene I kjønnsdebatten, så for eksempel at det ikke finnes noen biologisk forskjell på kjønn, og det vil jeg tro de aller fleste, inkludert de fleste transpersoner, kan si seg helt enig I. Dette har ført til at J.K. Rowling har fått stemplet som en TERF, det vil si en Trans-Exclusionary Radical Feminist, som en nedsettende betegnelse som brukes som feminister som ikke synes det greit at transpersoner deltar I arenaer som forbeholdt kvinner. Men, for det jo et menn her. Når jeg kikker gjennom Twitter-feeden til Rowling, så det åpenbart at hun veldig, og da mener jeg veldig opptatt av trans-temaet. Så man kan jo si at hun gjør seg selv en enorm bjørnetjeneste og fyller opp under hatet som blir rettet mot henne på nett. Jeg skal ikke si så mye mer om Rowling og hva hun mener og hva hun tenker. Jeg kjenner ikke dama, og hun kan snakke for seg selv. Når det gjelder forfattere, så det mange av mine favoritter som hadde eller har ganske uspiselige meninger. Og jeg undres jo hvordan andre fantasy-giganter som C.S. Lewis og Tolkien hadde stilt seg I dagens betente kjønnsdebatt. Jeg mistenker jo at spesielt C.S. Lewis ikke hadde vært helt PK I dag. Og jeg tror vi skal være glad for at han ikke hadde Twitter, for da hadde ikke vi hatt løven, heksa og kleskapet. Jeg vil faktisk gå så langt som å påstå at mange av de aller beste forfatterne gjennom tidene hadde svært så mørke og uspiselige sider. Her kan vi jo tenke på personer som Hunter S. Thompson, og så tåkepratfavoritten H.P. Lovecraft, for å nevne noen. Personlig så har jeg lest bøker som hovedverket til Savitri Devi, Lightning and the Sun, og jeg kom til og med halvveis gjennom Mein Kampf før den ble for kjedelig. Devi skrev godt, I motsetning til Hitler, men ingen av de personene vel akkurat hva vi kan kalle for moralske bautar. Saken den at uansett hva man måtte mene om J.K. Rowlings meninger om trans, så det ikke til å stikke under en stol at hun og nå skal jeg bruke store ord her, den kanskje viktigste barnebokforfatteren gjennom tidene. Universet hun har skapt med Harry Potter har vært en så sentral del av barndommen og oppveksten til unge over hele verden, at jeg synes det ynkelig å avveie forfatterskapet hennes på grunn av en kulturell debatt. Og det kanskje enda teitere å rette kritikken mot et spill basert på hennes univers. Når jeg leser ting som «Jeg skulle ønske jeg kunne kjøpe spillet brukt slik at hun ikke får pengene mine», så kan jeg ikke annet enn å riste på hodet. Kanskje spesielt med tanke på det filantropiske arbeidet hennes, som blant annet inkluderer betydelige summer til ukrainske barnehjem. La meg bare si det sånn at jeg tviler på at kjønnsdebatten på Twitter spesielt viktig for barna som holder til der. Så der har dere den. Jeg får håpe at jeg ikke tråkket alt for mange på tærne med den tiraden der. Og jeg vil minne dere på at for ikke så mange år siden var den største kritikeren av J.K. Rowling Jehovas vittner og andre ekstreme religiøse menigheter. Sin tid mente Harry Potter oppfordret barn til å drive med magi og satanisme. Men fra den saken skal vi hoppe elegant over til dagens tema. Aum Shinrikyo en av disse kultene jeg har hatt på lista en stund. Etter å ha puslet litt med tema, endte jeg opp med å lage en enkeltstående episode om denne dommedagskulten, som spesielt kjent for sin bruk av nervegass I et terrorangrep I 1995. Og med det gir jeg dere episoden jeg har valgt å kalle «Dommedag I Tokyo». Shitsu Matsumoto ble født inn I en fattig matteveverfamilie I 1955 på den japanske øya Kyushu. Han ble født med grønn stær, såkalt pediatrisk glaukom, en sjelden barnesykdom som gjorde han blind på det venstre øyet og med bare delvis syn på det høyre. Det var ikke bare å være en halvblind sønn av en teppevever I Japan I 1955, og den unge Matsumoto ble utsatt for konstant mobbing av sine jevnaldrende på skolen han gikk på. Foreldrene hans bestemte seg derfor for å forsøke å få ham inn på en kostskole for blinde, og han fikk plass der. Man skulle kanskje tro at Matsumoto ble glad for å komme inn på en skole der han ikke ble mobbet for det dårlige synet sitt, men den gang ei. Eller det kanskje litt feil å si, for han ble nok glad. Problemet var bare at han utnyttet det at han hadde delvis syn, og var kraftig bygget til selv å bli en mobber og mobbe medelevene ved blindeskolen. Det jo charmerende, den små tjukke gutten som mobbet sine blinde medelever. Det klart at han hadde guru-potensial. Etter å ha fullført videregående søkte han om opptak ved universitetet I Tokyo, det beste universitetet I Japan. Men han kom ikke inn der, noe som gjorde han svært bitter. Men så hadde han flaks. Han møtte nemlig ei yngre jente med mye penger og giftet seg med henne. Med penger fra sin unge kones familie åpnet han en alternativ klinikk I Tokyo som spesialiserte seg på akupunktur og yoga, I tillegg til diverse urtemedisiner. Klinikken ble en suksess, og pengene formelig fosset inn. Men det var ikke nok for Matsumoto. Han var på en spirituell søken, og han tenkte stort. Han eksperimenterte med flere ting som geomanti, som en spådomskunst der man bruker ulike tegn I landskapet til å finne steder som har spesielt mye energi. Dette en spådomskunst som basert på ideen om ley lines, som en idé om at det finnes energifelter som møtes på visse steder I jordskorpen. Han forsøkte seg også på ulike former for kinesisk spådomskunst, og satte seg dypere inn I meditasjon. Når en New Age-bølge skyllet over Japan på begynnelsen av 80-tallet, fikk han ideen til å åpne en yogaskole. Skolen, som het Omo Shinsen no Kai, som betyr noe slikt som Aum-foreningen for udødelige trollmenn, kunne tilby følgerne sine en rekke ting, slik som karmarens, tilgivelse av synder begått I tidligere liv, og kanskje aller mest spennende, overnaturlige evner, som muligheten til å levitere og se gjennom vegger. Sign me up alt jeg har å si til det. Og det var flere som tenkte som meg I den saken. I et Japan der flere og flere unge følte seg spirituelt desillusjonerte, virket tilbud om karmarens og levitasjon forlokkende. Og hva vi vel må kunne kalle kulten til Matsumoto vokste raskt. Begreper som kult og sekt vanskelige å definere, og de blir brukt ditt I hytt og vær. Men jeg står på mitt om at en gruppe som overbevist om at lederen deres kan lære dem å levitere, faller under kultkategorien. Dere får krangle I kommentarfeltet, dere som uenige her. Matsumoto gjorde altså svært så bra, og I juli 1987 satte han kursen mot Himalaya. Og der, som seg hør og bør, fikk han en spirituell åpenbaring som gjorde at han døpte om yogaskolen sin til Aum Shinrikyo. Det navnet består altså av ordet Aum eller Om fra sanskrit, som vel de fleste, eller I hvert fall mange av dere, kjenner til som lyden av universet. Det lyden man gjerne lager på begynnelsen av en yogatime, og som symbolisert med det kanskje mest brukte sanskrit-symbolet utenfor India. Dere vet, det som ser litt ut som et tretall med hale, med en liggende halvmåne og en prikk over. Jeg merker at det ikke superlett å forklare hvordan et sanskrit-tegn ser ut på en ren lydpodcast. Men uansett, den andre delen av navnet, Shinrikyo, japansk og betyr noe I retning av sannhetslære. Og da ender vi opp med noe som betyr noe sånt som den universelle sannheten. Matsumoto begynte å sette sammen sitt eget trossystem, som bestod en blanding av lære fra tibetansk buddhisme, hinduisme, spådommene til Nostradamus, Johannes' åpenbaring og diverse alternative ideer. Og det nettopp fra Johannes' åpenbaring jeg hentet verselinjen til musikksnutten til denne episoden. Det var ikke bare organisasjonen som fikk gjennomgå en total makeover. Mannen selv lot hår og skjegg vokse. begynte å kle seg I hvite rober og hevdet at han var reinkarnasjonen til Jesus. Nå var ikke identiteten som sønnen til en matteveve bra nok lenger, så han fikk seg også et nytt navn, Shoko Asahara. I tillegg begynte han å predike litt sprekere ting enn urtete og levitasjon. Nå kunne han nemlig fortelle at det kom til å bryte ut en apokalyptisk atomkrig mellom USA og Japan, og at denne krigen skulle finne sted I 2003. Men det som var kjekt, var at medlemmene av Amshinrikyo ville overleve denne konflikten. Innen 1988 hadde Amshinrikyo rundt 3000 medlemmer, og de hadde kontorer I alle de store byene I Japan. Hovedkontoret etablerte de 11 mil fra Tokyo I Kamikushi, som en liten landsby ved foten av nasjonalfjellet Fuji. Det tok et par år å bygge det inngjerdede komplekset som bestod av en rekke små trehytter, overnattingssaler og lagerbygninger. Det kostet ca. 20 000 kroner å være med på en helgeretrit I komplekset, og svært dedikerte medlemmer valgte å bo der som munker eller nonner, og de kunne få til det ved å gi alt de eide til kulten. Prisen for denne helgeretriten vel omtrent det samme det kostet for et kurs på engleskolen til Norges mest kritiserte person. Det at medlemmene ga alt de eide til gruppen, førte til at Daum raskt klarte å raske til seg en del eiendom I en tid der eiendomsprisen I Japan var på vei til himmels, og med det vokste formuen til gruppen. I 1989 tok Asahara med seg 200 av følgerne sine til Tokyo for å protestere mot at det hadde tatt så lang tid å anerkjenne Amshinrikyo som en religion. Og det var bare starten på en kampanje for å få myndighetene til å anerkjenne Aum. Medlemmene begynte å drive med massiv lobbyvirksomhet og bombarderte viseguvernøren med telefoner. Og taktikken den virket. Kun 4 måneder etter fikk gruppen status som en religion, noe som førte til at de fikk spesielle skattefordeler og andre juridiske fortrinn. Gruppen begynte å investere den stadig økende kapitalen sin. De kjøpte elektronikkprodusenter og utsalgssteder, restauranter og yogasentre, I tillegg til å selge egenproduserte bøker og merch. Og merchen, den var litt spesiell. Man kunne blant annet få kjøpt litt av blodet til Asahara, lokker av skjegget hans, og ikke minst det brukte badevannet hans, som gikk for nesten 8000 kroner literen. Og her føler jeg at jeg kanskje burde hente litt inspirasjon til nettbutikken til Tåkeprat. I tillegg så drev de også med en del lyssky aktiviteter som utpressing, kidnapping, forsikringssvindel og produksjon av ulovlige rusmidler og eksplosiver. De knyttet bånd til Yakuzaen, den japanske mafiaen der altså, og med denne ulovlige aktiviteten vokste organisasjonen seg steinrik. De begynte til og med å investere I eiendom I utlandet, som en teplantasje på Sri Lanka og en sauefarm I Australia. Organisasjonen var strukturert hierarkisk, med forskjellige presteklasser og innvidde som rapporterte høyere og høyere opp I pyramiden. Asahara selv ble omtalt som hans hellighet, mesteren, og høyerestående offiserer gikk under titlen Seidaishi, høymester, og de under som Seigoshi, eller mester. Organisasjonen benyttet seg av en rekke teknikker for å holde orden I rekkene. Streng disiplin og fysisk avstraffelse var en dagligdags affære. Selv om Asahara selv levde et dekadent liv I luksus, ble det forventet at tilhengeren hans skulle kutte alle bånd til familie og venner, leve på en diett bestående av kokte grønnsaker, sove så lite som 3 timer hver natt, og bruke all sin tid på å studere læren til Asahara. Og så hadde Asahara laget en litt artig dings. Han konstruerte nemlig en elektrisk meditasjonshatt som medlemmene måtte ha på når de hadde felles meditasjoner. Denne ga dem elektrisk støt jevnt og trutt, noe som visstnok skulle synkronisere hjernefrekvensen deres med Asahara sin. Dersom man brøt noen av reglene eller forsøkte å rømme, ble dette straffet med vold, isolasjon eller til og med rene henrettelser. Amshinrikyo lekte ikke kulte akkurat, og det overrasker vi ikke at det var I Japan med sitt allerede godt innarbeidede sosiale hierarki og strenge disiplin at denne kulten fikk fotfeste. Jeg ser i alle fall for meg at man må stryke kultister litt mer medhårs for å få dem på gli I vår del av verden. Ikke bare kjøre på med kokte grønnsaker, støt og henrettelser. Altså Harag kunne fortelle tilhengerne sine at de ikke trengte å frykte den nært forestående apokalypsen, men at dette var en bra ting for følgerne til Laom. For de ville få muligheten til å bygge en ny verden av supermennesker, det vil si dem selv, for de hadde jo superhjerner som var synkronisert med hjernefrekvensen til den store mesteren. Her må jeg jo si at Aam Shinrikyo blir slått av Order of the Nine Angles, som kan friste med en intergalaktisk nazi-sivilisasjon. Asahara fikk også litt fart I følgerne sine ved å flytte datoen for dommedag nærmere og nærmere. Nå var det 1997 som var det store året for apokalypsen. Fanatismen I gruppen tiltok naturlig nok I styrke, og de begynte etter hvert å angripe personer eller grupper de mente enten var fiender eller rivaler. Asahara fortalte følgerne sine at det å begå ekstreme handlinger, inkludert drap, var en del av den religiøse spirituelle veien til Aam Shinrikyo. Apropos Order of the Nine Angles, liksom. Asahara innførte også to begreper som får praksisen til gruppen til å minne enda mer om Order of the Nine Angles, nemlig Poa og Vairayana, som to typer menneskeoffring der man enten med Poa offrer vedkommende for å befri sjelen hans eller hennes, eller med Vairayana, hvor man offrer fiender av religionen som allerede var dømt til fortapelse siden de motarbeidet Aum. De forsøkte seg også I politikken, og Asahara grunnla Shinrito, eller Sannhetspartiet, som stelte til valg med 25 kandidater. Men til tross for hans egen overbevisning om at partiet ikke kunne feile, fikk han ikke valgt inn et eneste representant, noe som var et hardt slag for Asahara. I tillegg hadde det begynt å storme rundt Aam Shinrikyo, for den ekstreme veksten til organisasjonen hadde ført til en rekke konflikter og søksmål. Asahara var overbevist om at han hadde blitt utsatt for valgfusk, ikke helt ulikt en viss annen fremtredende figur I vår tid, og han følte seg sikker på at japanske myndigheter hadde begynt å konspirere mot ham og Aam Shinrikyo, den japanske deep state der altså. Løsningen hans var å begynne å planlegge sitt eget statskupp. Han begynte å organisere medlemmene inn I ulike politiske stillinger som han tenkt I et fremtidig Aum-styrt teokrati. Og her må det sies at han hadde en del bra å velge fra, for det fantes flere høyt utdannede og intelligente mennesker I organisasjonen. Om Asahara skulle få gjennomført planen om et statskupp, trengte han våpen. Masse våpen. Så han satte I gang å bygge en fabrikk som skulle masseprodusere kalasjnikover, mens han forsøkte å rekruttere personell fra det japanske militæret til militsgruppen sin. Han forsøkte også å skaffe seg biologiske og kjemiske våpen ved å rekruttere unge, desillusjonerte vitenskapsmenn på jakt etter spirituell sannhet fra Japans universiteter. Startet et program for å lage bakteriologiske våpen. For å gjøre dette satte de opp et mikrobiologisk laboratorium på området til hovedkvarteret ved Fujifjellet, og de bestilte seg en prøve med miltbrann, eller antrax om du vil, fra en kommersiell leverandør. Det å få tak I farlige mikroorganismer eller var I alle fall, langt enklere enn man skulle tro. Det jo noe Rainishene til Bhagwan fant ut. En historie jeg tror vi var innom I serien Den usynlige fienden. Historien om den kulten blir fortalt I serien Wild Wild Country på Netflix, og om du ikke har sett den, så det en svært sterk anbefaling fra meg. Selv har jeg sett den to ganger, og jeg regner den som en av de beste dokumentarseriene noensinne. Det var altså Wild Wild Country. Uansett, Aam Shinrikyo klarte å fremstille en flytende løsning med miltbrannsporer, och den 1 juli 1993 iverksatte det vad som var tänkt som ett biologiskt angrepp som skulle drepa tusenvis av människor. De sprayet väsken från toppen av ett bygg de eide i Öst-Tokyo i Kameido-distriktet, men virkningen den blev inte helt sån som de hade sett för sig. Mannen som hade varit hjärnan bak operationen, Saiki Endo, hade nämligen klart att beställa fel variant av miltbrand. Så det enda som skedde var att folk i nabolaget klagat över en vond lukt som såg ut till att komma från bygget till Am Shinrikyo. Det gick alltså inte helt efter planen. Men Asahara begynte ikke att hänga med nebbet av den grunn. Gruppen begynte att expandera verksamheten sin i Russland, hvor de i tillegg til å ha en betydelig gruppe med tilhengere opererte en radiostasjon og flere firma. Når muren falt i 91, var det ville tilstander i Russland, og Aum så sitt snitt til å kjøpe varer og tjenester under bordet. Blant annet så klarte de å bestikke en viss Oleg Lobov, som var sikkerhetsrådgiver i Kreml, som arrangerte opplæring av militsen til Aum på russiske militærbaser. Han sørget i tillegg for at Aum ikke lenger ble overvåket av FSB, eller tidligere KGB. Lobov skulle også hjelpe gruppen med å slå kloa i plantegninger til en sarinfabrikk. Og sarin, det en nervegass vi kommer til å bli nærmere kjent med i løpet av våren her i Tåkeprat. Men än så länge så håller det å vite at dette en særs effektiv stridsgass som litt over middels vanskelig å produsere, og som
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Utviklet i Nazi-Tyskland. I 1993 hadde Asahara et møte med Masami Tsuchiya, som var overhodet for kemiavdelingen til Aum. Han hadde en mastergrad i organisk kemi, og hadde brukt ekspertisen sin til å fremstille ulike rusmidler for gruppen frem til da. Nå ba Sahara han om å fremstille ulike kjemiske våpen for å finne ut hvilke som var mest egnet for masseproduksjon. Og med det satte Masami i gang å eksperimentere i sitt lille hjemmelagde laboratorium ved foten av Fujifjellet. Han kom til slutt fram til at sarin var det mest egnede kjemikaliet for masseproduksjon. Ikke bare var det relativt enkelt å lage, men det var lett å få tak i råmaterialene de trengte. Og dødeligheten til gassen gjorde at de var egnet til å skape det kaoset de mente de trengte for å styrte den japanske regjeringen. Og ikke minst, sarin hadde blitt funnet opp i Nazi-Tyskland, noe Asahara likte godt, siden han var en beundrer av Adolf Hitler. I juni 1993 sto sarinfabrikken ferdig. Fra utsiden så det bare ut som en litt shabby lagerbygning. Men til tross for det beskjedende utseendet fikk medlemmene av kulten beskjed om at bygget var så hellig at kun munker som hadde nådd det øverste nivået av spirituell opplysthet hadde adgang. Når man kom inn i bygget ble man møtt av en Shiva-statue, men det var bare en fasade. Hjertet til fabrikken var i andre etasje, hvor de hadde montert utstyr til en verdi av nærmere 100 millioner kroner. Produksjonen var helautomatisert, og den ble overvåket fra et kontrollrom der en gruppe kultmedlemmer iført hvite rober og elektriske meditasjonshatter fulgte med på prosessen via monitorer. Noe som unektelig høres litt ut som en sær James Bond-film. I tredje etasje var kontorer for kjemikere og ingeniører som var involvert i prosessen. I tillegg så var det en hemmelig bar i denne etasjen, for selv om medlemmene måtte leve et asketisk liv, så gjaldt ikke dette for de høyrestående offiserene. Produksjonen pågikk døgnet rundt. Men det å lage sarin i stor skala, det ikke bare, og de hadde flere lekkasjer. Noe som blant annet førte til at arbeidere ved anlegget fikk en rekke symptomer på lett sarinforgiftning, som utmattelse og neseblod. De som bodde i den lille landsbyen hvor Aum hadde bestemt seg for å opprette hovedkvarteret sitt, var ikke så veldig fornøyd med at det kom en lukt fra anlegget som minnet om brent plastikk. Og de ble enda mer bekymret når trærne rundt området begynte å dø, og kyrne sluttet å gi melk. Innbyggerne klaget til politiet, men når de begynte å grave i saken, truet Aum med søksmål og sa at dette var religiøs forfølgelse, og da valgte politiet å skygge banen. Planen var å spraye sarin fra helikopter over strategiske mål, slik som det japanske parlamentet. Og ved hjelp av sine kontakter i Russland klarte de å slå kloa i et russisk MI-17-helikopter som ble sendt til hovedkvarteret. Og Asahara sendte to kultmedlemmer til USA for å ta helikopterlappen. I mellomtiden begynte Asahara å eksperimentere med sarin som våpen. Det første offeret de så seg ut var Daisaku Ikeda, som var overhode for Suka Gakkai, som var den største av de nyreligiøse gruppene i Japan. Asahara var misunnelig på suksessen gruppen hadde hatt, og han planla å ta livet av Ikeda etter han hadde holdt et foredrag. Han beordret tre kultister til å kjøre en varebil til en bygning der han hadde holdt foredrag, og planen var å spraye bygget fullt av sarin. Men noe gikk galt. Og det var en av kultistene som endte opp med å få sarindusjen i ansiktet, og han overlevde bare fordi de klarte å administrere motgift i tide. Man kan vel ikke si annet enn at de var litt klønete, de Aum Shinrikyo. For å teste effektiviteten til sarin gjorde gruppen en rekke eksperimenter på sauefarmen de hadde kjøpt i Australia. Disse testene viste at, jo da, sarinen de hadde, den var utvilsomt dødelig. Men nå gjaldt det jo bare å bruke den på riktig måte. I juni 1994 planla de den første store aksjonen med sarin. Denne gangen var målet en gruppe dommere som skulle dømme i en rettssak mot Aum, der de ble saksøkt for å ha brukt en bygning de hadde kjøpt som kontorlokaler og ikke til matforedling, slik de hadde oppgitt at de skulle når de kjøpte bygningen. Advokatene til Aum sa at det så ut som de kom til å tape søksmålet, og det var da Asahara bestemte seg for å bruke gassen. Denne gangen brukte de en kjølebil utstyrt med en ståltank med sarin og et varmeelement drevet av 30 bilbatterier for å varme opp og fordampe sarinen, som skulle blåses ut av en luke i siden på bilen mot lokalet der dommerne holdt til. Den 27. juni satte de i gang planen. Kjølebilen fikk følge av en varebil med kultister. Det gikk ikke så veldig fort, fordi vekten av bilbatteriene i kjølebilen gjorde at de ikke klarte å kjøre raskere enn 30 km i timen. Kultisten i varebilen holdt vakt mens de gjorde seg klare på en parkeringsplass. Alle ble injisert med motgift, og så tok de på seg hjemmelagde gassmasker som bestod av en plastikkpose med en oksygentank. Hvorfor de ikke skaffet seg skikkelige gassmasker med de kontaktene de hadde, det må nå bare gudene vite. Etter å ha gjort seg klare, kjørte bilen opp til bygningen. I området rundt var det flere privatboliger og leilighetskomplekser. Klokken 22.40 åpnet de luken i kjølebilen, skrudde på varmeelementet og åpnet tanken slik at bilen ble fylt med sarin der kultistene satt i sine hjemmelagde gassmasker. En fikk panikk, men han roet seg når den hvite tåken ble blåst ut av luken i bilen. Etter 20 minutter hadde de fordampet 3 liter med sarin. Den hvite tåken drev sakte mot bygget der dommerne var, og kultistene bestemte seg for at tiden var inne for å stikke av. Men de glemte å skru av sarinfordamperen, så den fortsatte å spre gassen mens de tøffet tilbake i 30 km i timen. Vinden snudde, og gassen begynte å drive vekk fra bygget med dommerne og drev mot leilighetskomplekset, hvor mange av beboerne hadde valgt å ha vinduene åpne, for det var en spesielt varm natt. En mann som røkte en sigarett på balkongen la merke til en stikkende og irriterende lukt, og like etter fikk han en dundrende hodepinne, og det begynte å svartne for ham. På samme måte fikk en kvinne som badet voldsomme magekramper før hun besvimte i badekaret. Klokka 23.09 ringte en 42-årig selger som bodde i en av eneboligene etter ambulanse. Han fortalte at kona hans plutselig hadde begynt å skrike i smerte, hvorpå hun falt om på gulvet med kraftige kramper. Når ambulansen kom, møtte mannen Kono dem. Han var blek og virket omtåket, og fortalte dem at kona hadde mistet bevisstheten. Ekteparet og deres to døtre ble evakuert, og de forsøkte å redde kona med førstehjelp, men hun hadde allerede fått alvorlig hjerneskade, og livet sto ikke til å redde. I løpet av de neste timene oppdaget de at 5 andre beboere i området hadde dødd i hjemmene sine, og 300 mennesker ble evakuert. Totalt døde 7 mennesker i angrepet, og 54 ble lagt inn på sykehus med skader. Blodprøvene viste at offrene hadde lave nivåer av enzymet cholinesterase, noe som en indikasjon på at personen har blitt utsatt for en nervegass. Men årsaken til dødsfallene forble ukjent. Den neste morgenen begynte politiet å gjennomsøke området. I en treklynge ved parkeringsplassen fant de en gruppe døde dyr, og bladene på buskene i området var krøllede og misfargede. Den første mistenkte var Kono, mannen som først hadde rapportert hendelsen, fordi de fant kjemikalier hjemme hos ham. Teorien var at mannen hadde forsøkt å lage sitt eget ugressmiddel, og at eksperimentet hadde gått litt over styr. De forsøkte å presse en tilståelse ut av ham, men han hevdet at kjemikaliene var noen han hadde brukt i mørkerommet han hadde hjemme. Pressen fikk med seg at han var mistenkt i saken, og han ble konstant plaget av nysgjerrige journalister, noe som mildt sagt må ha vært litt kjipt for mannen som akkurat hadde mistet kona i et gassangrep. Men når kjemikere, og ikke bare eplekjekke politimenn, ble involvert i saken, ble det klart at området rundt i parkeringsplassen inneholdt spor av sarin. Og siden ingen av kjemikaliene hobbyfotografen hadde hjemme stemte overens med nervegassen, var det åpenbart for alle at Kono var uskyldig, og at den virkelige gjerningsmannen fremdeles var på frifot. Asahara var fornøyd med resultatet av operasjonen. 7 var døde, og 200 skadet, uten at noen mistenkte om Shinrikyo. Selv om dommerne som egentlig hadde vært målet for operasjonen hadde kommet unna med liv i behold, hadde de blitt så dårlige at de ikke kunne møte opp til rettssaken, og den hadde blitt utsatt på ubestemt tid. Med den suksessen bestemte Asahara seg for å øke sarinproduksjonen dramatisk, og han satte seg et mål om å produsere 70 tonn på 40 dager. Dessverre for ham så gikk ikke alt etter planen, og på grunn av en lekkasje den 9. juli 1994 begynte giftige stoffer å sive ut til omgivelsene, og innbyggerne klagde igjen til politiet. Men kultistene sa at dette dreide seg om vanlige kjemikalier til landbruk og truet med søksmål, så politiet lot dem være igjen. Den 16. november var det enda en lekkasje, og denne gangen tok politiet prøver av jorda fra området rundt, og prøvene viste spor av det samme stoffet de hadde funnet etter gassangrepet i juni. Når de begynte å grave litt mer, fant de ut at Aum hadde kjøpt inn store kvanta av kjemikalier som ble brukt i nettopp sarinproduksjon. Men til tross for dette, så kviet de seg for å legge press på gruppen, siden de hadde status som en religiøs organisasjon. Ikke alt gikk som Asahara hadde tenkt. Det hjemmesnekrede anlegget klarte ikke å masseprodusere sarin. Og om de skulle ha klart det, så var planen om å spraye gassen fra luften også falt i fisk. De klarte nemlig ikke å få helikopteret de hadde kjøpt fra Russland flyvedyktig. Istedenfor begynte de å produsere giftstoffet VX, som kultmedlemmene brukte til å utføre en rekke drapsforsøk. Og det er enda et stoff vi skal bli litt nærmere kjent med i tiden som kommer. Det var bare ett av disse som lyktes, og det skjedde den 12. desember 1994. Målet var en avhopper, Takahito Hamaguchi, som hadde truet med å avsløre at gruppen drev med fremstilling av ulovlige rusmidler. Kultistene kledde seg ut som joggere, og når de jogget forbi Takahito, sprayet de dråper med VX ut fra en kanyle på nakken hans. Takahito skjønte at det hadde skjedd noe mystisk, og han begynte å løpe etter gruppen med joggere, men etter kun 100 meter kollapset han og falt i koma. Han døde på sykehuset et par dager senere, uten å komme til bevissthet igjen. Og dødsfallet hans forble et mysterium. Begynte pressen å rette søkelyset mot Daum. De avslørte nemlig at det var funnet rester av sarin ved hovedkvarteret i gruppen, og de spekulerte også i om gruppen kunne ha noe med dødsfallet til Takahito å gjøre. Asahara var redd for at hovedkvarteret skulle bli raidet av politiet, så han beordret alle spor etter sarinproduksjon destruert. Når bygget var renset, sendte Asahara ut en invitasjon til pressen, som fikk komme og se på bygningen. Og i tillegg så beskyldte advokaten til gruppen japanske myndigheter for å ha forsøkt å forgifte Aum Shinrikyo med sarin. Det var deep staten igjen altså. Men ting begynte å stramme seg til allikevel. Broren til et tidligere medlem som hadde rømt fra kulten ble kidnappet og drept. Og politiet forberedte seg på en stor aksjon mot gruppen. De fikk det japanske forsvaret til å supplere dem med gassmasker og vernedrakter. Men et kultmedlem i militæret fikk snusen i dette, og tipset Asahara. Asahara kalte inn til et krisemøte i ledelsen i Aum. Han sa de var nødt til å iverksette en stor operasjon som ville få oppmerksomheten til politiet bort fra anleggene til gruppen. Etter de hadde tenkt seg om litt, ble det foreslått at de skulle gjennomføre et sarinangrep mot T-banesystemet i Tokyo, noe som ville forårsake både panikk og kaos. Undergrunnen i Tokyo er massiv. Den er kjent for å være ekstremt presis, og i rushtiden er vognene så fulle at de har egne pådyttere som sørger for maks plassutnyttelse av vognene. I tillegg så er jo disse proppfulle T-banevognene kjent for klåfingrede menn, men det er vel en annen historie. For å sørge for å få maksimal uttelling av angrepet, bestemte de seg for å ramme Kasumi Gaseki-stasjonen i hjertet av Tokyo. Siden den stasjonen lå nære politistasjonen, utenriks- og finansdepartementet, ville et angrep i rushtiden der få enorme samfunnsmessige konsekvenser. Det ble også foreslått å utføre samtidig angrep på 5 togsett på 3 ulike toglinjer, som alle kom til stasjonen rundt klokken 08.00. Operasjonen skulle utføres av 5 lag bestående av 2 kultister, hvor en var i T-banevognen, mens en annen skulle kjøre en fluktbil. Selv om mange av de som ble valgt ut i oppdraget var vettskremte, så var det ingen som turte å motsi Asahara. Asahara hadde bestemt seg for at angrepet skulle finne sted mandag morgen, og det gjorde at de kun hadde 2 dager på å forberede seg. De måtte finne ut av hvordan de skulle spre sarinen, og ikke minst så måtte de lage sarin på denne tiden. Siden de hadde destruert sarinfabrikken, så de seg nødt til å produsere stoffet i et hjemmelaget laboratorium. Og de klarte å framstille 7 liter sarin. Men siden de hadde så dårlig tid, fikk de ikke destillert produktet, og kvaliteten var bare på ca. 30%. Kultistene var litt bekymret for at den var for svak, så de hørte med Asahara hva han tenkte. Han svarte at det viktigste var at de klarte å skape litt kaos, og at sarin med lav renhet var bedre enn ingenting. Med guruens velsignelse ble den halvkjipe sarinblandingen fylt i plastikkposer, som igjen ble sikret med en ekstra plastikkpose på utsiden. Kvelden den 19. mars dro de på befaring i T-banenettet for å bli enige om hvor de skulle utføre de ulike angrepene, og etterpå møttes de for å spise thai-mat. Når de var forsynt, ca. klokka 01.30, fikk de beskjed om å dra til hovedkvarteret for å hente posene med sarin, og stikke innom en døgnåpen butikk for å kjøpe 7 paraplyer som var tenkt å brukes til å stikke hull på plastikkposene på T-banen. Når de kom fram til hovedkvarteret for å hente sarinen, ble paraplyene spisset, og de øvde seg på å stikke hull på plastposer fylt med vann for å få teknikken til å sitte. Sarinposene ble pakket inn i aviser slik at de skulle se mindre mistenkelige ut, og de fikk utlevert tabletter med motgift de skulle ta 2 timer før aksjonen begynte. klockan 08:00 efter en natt utan sömn gick 5 kultister på vart sitt tåg med var sin paraply och avis med sarinpåse. En av kultisterna var Kenichi Hirose, som efter att ha fullfört fysikutdannelsen vid universitetet med toppkarakterer hade tagit nej till en lukrativ jobb i ett elektronikfirma för heller att bli med i Aum Shinrikyo. Han var inte speciellt lysten på att dö, men han var villig att ge allt om det ville hjälpa honom vidare på hans spirituella väg. I det han skulle finna fram påsen fick han ögonkontakt med en ung, vacker kvinna och plötsligt blev han klar över att han var i färd med att ta liv. Han fick hjärtebank och klarte inte att genomföra och gick av på nästa station. Men efter ett par minuter med meditation förde han sig klar igen. Han gick på det nästa vagnsättet som stoppade vid stationen. Denna gången klarte han att genomföra och i det paraplyen genomborit posen visualiserade han ansiktet till Asahara och sa en stille bön för sig själv. Efter posen var blivit punkterat gick kultisterna på det nästa stoppet där de blev plockat upp av flyktbilarna. När de kom tillbaka till skjulestedet följde flera av dem sig dåliga och de fick en ny dose med motgift. Operationen hade varit en succé. De hade klart att punktera 8 av 11 plastposer och stoffet hade fördampat och spredt sig runt i undergrunden för var eneste station tågen stoppat på. Den första meldingen om angreppet kom 7:50 när politiet i Tokyo fick en rapport om en explosion i undergrunden med flera skadade. Lika efter blev det sent ut ambulanser från flera ambulanscentraler till 15 ramade T-banestationer samman med politi och brandväsen. Desorienterade resande strömmet ut från stationerna medan brandmän, politi och ambulanspersonal gick ner på stationerna. Sedan de gick av beskyttelsesutstyr blev de själv raskt utsatt för den giftiga gassen. Människor låg strödd. De kastade upp okontrollerat, skummet runt munnen och blödde näseblod medan armar och ben ristade till kramper. Andra mistet pusten och lente sig mot stationsväggarna medan de gispet efter luft. Kaoset bredde om sig och snart hang nyhetskanalernas helikopter på himlen för att dokumentera det hela. Detta var den största katastrofen som hade rammat Tokyo sedan den andra världskriget. 131 ambulanser deltog i räddningsaktionen, hvor 3227 människor blev rammet och 493 blev inlagt på sjukhus. I paniken som uppstod tog det lång tid för man klarade att identifiera kilden till förgiftningen. Och även om det gick ut en melding 11:00 om att det drejde sig om sarin, så nådde inte denna besked sjukhusen och lägena fann först ut av det från nyhetssändningar på TV. 10 personer döde omedelbart under angreppet och 2 till döde senare på grund av komplikationer. Det värsta med angreppet var nog den psykologiska effekten och det posttraumatiska stresset som blev påfört inbyggarna i det ellers svårt så fredliga Tokyo. Det var bara den lave kvaliteten på sarinen som gjorde att dödstalet var så lågt. Hade den varit 80% eller högre, ville tusenvis av människor ha dött under terrorangreppet. Efter angreppet flyktade kultisterna och de försökte att destruera alla spår efter aktionen. Den 22 mars, 2 dagar efter angreppet, satte 2500 man från politiet igång den mest storslagna politiaktionen i japansk historia. Med gassmasker och värnutstyr rejde till 25 olika tillhållsteder till Aum Shinrikyo och arresterade mer än 400 kultmedlemmar. Asahara och resten av ledelsen till kulten hade gått under jorden och var stein blev snudd för att slå kloa i dem. Hideo Murai, överstansvarig för Aums vetenskapsdepartement, höll en presskonferens den 23 april 1995 föran ett hundratals reportrar. Och mens han stod där och snackat gick en man upp till dem och stack ham i magen med en kniv på direktesänd TV. Alla var eniga om att mannen, som bara var en småkriminell, var en lejemorder. Men vem som hade lejt ham till uppdraget, det var osäkert. Man spekulerade i om det kunde vara Yakuzan, siden Murai hade varit involverad i produktion av olovliga rusmedel för dem, eller om det var Asahara själv som ville förhindra att han sa för mycket till politiet. Asahara förblev borta fram till den 6 maj 1995, när en politietterforskare la märke till att en av takplaten i ett av byggena till kulten hade flyttat sig sedan det förra besöket hans. När han lyfte den och kikade in, uppdagade han Asahara som satt där i skräddestilling. Den samma dagen blev 41 andra högrestående medlemmar arresterat misstänkt för delaktighet i drap. I löpet av de nästa månaderna blev 192 kultister domfällt för en räcka olika förbrytelser. Asahara ble henrettet ved henging den 6. juli 2018, 23 år etter angrepet I Tokyo. Gruppen holder utrolig nok fremdeles koken den dag I dag under navnet Alep, og den gjennomførte en terroraksjon så sent som I 2019 da et medlem kjørte bilen sin inn I en gruppe mennesker som en hevnaksjon for henrettelsen. Det var den korte utgaven av historien om Aum Shinrikyo. Som jeg har ymtet fram på her, så kommer det til å komme flere episoder med gass, blant annet sarin, I løpet av våren. Helt til slutt så tenkte jeg å fortelle dere om et lite eksperiment jeg driver med her om dagen. De siste årene har jeg med viten og vilje holdt meg unna privat bruk av sosiale medier på grunn av egen psykisk helse, med et lite unntak for Instagram, siden jeg finner bilder lite påtrengende. Her om dagen byttet jeg ut den gamle mobilen min, og da fikk jeg lyst til å plukke opp et sosialt medium igjen for å se verden gjennom øynene til en av de store plattformene. Spørsmålet var bare hvilket. Jeg bruker jo Facebook, Instagram og Twitter til podcasten, med hovedtyngde på Facebook og med Instagram som en slags privat/podcast-hybrid. Twitter-kontoen har jeg stort sett bare brukt til å reposte fra Instagram. Etter mye om og men kom jeg fram til at jeg skal kaste meg over Twitter og forsøke å tvinge meg selv til å være aktiv der en periode. Jeg allerede så aktiv på Instagram som jeg orker å være, og jeg får litt hetta av de siderange innleggene som preger Facebook. Snapchat får jeg helt marka, og TikTok føler jeg gir meg lett epileptisk anfall. Twitter derimot har et kort format, og etter Elon Musk overtok plattformen har det skjedd en del endringer der, og jeg litt spent på hvordan den historien vil utvikle seg. En av utfordringene med Twitter at plattformen nærmest renner over av troll, og det det som har gitt meg litt bismak når jeg har vært på den plattformen tidligere. Sett fra en annen side så det veldig mye god humor å finne på Twitter. Så da får vi se hvordan det går. Om dere interessert I å følge meg der, så twitterer jeg på @tåkepratpod. Altså @tåkepratpod. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon. Det veldig hyggelig å se at det har økt på der I det siste. Og det har det også med dere som støtter podcasten på Vips. Så en stor takk til dere alle sammen. Linker, episoder, nettbutikk og annen info finner dere på tåkeprat.com. Nå skal jeg hive meg rundt og begynne å koke sammen neste episode. Vi høres igjen om ikke lenge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.